музыка сүйүүчү кадерле дуслар, сизни татар композиторларынын маршларынан түзүлгөн музыкалык программа тыңдарга чакырабыз. Марш көтөрүнкү рухлу, түгөл ритмдүү музыкалык эсер. Татар композиторлары бул жанрга татар профессионал музыкасы барлыкка келген жылдарда ук мурожагат ите башлыйлар. Биринчи татар маршы деп Хабибулла Ахматуллиннин Аккыш маршы саналды. Икинчи түрлү аны Хайбулкин маршы деп татап жүрөлөр. Маалым болгонча, Хабибулла яки Хайбулла Ахматуллин 1875 жылда дүйнөгө келди. 19-нчы йөз ахырында Гали Зайпинда скрипкада уйнау дәресләр ала. Шайхана, ярминкә, трактирларда уйный. 20-нчы йөз башындагы беренче татар әдәби музыкаль кичәләрендә концертларда катнаша. Инструменталь ансамбльләрдә Мөселман хәрби комиссариаты һәм Үзәк Мөселман хәрби коллегиясе оркестрларында уйный. Гасыр башында грампластинкаларга татар халык киләрен яздыра. Хабибулла Ахматуллиннин 1936 жылдан 1942 жылга кадар Татарстан радиосунда чыгуу маалым. Радио аша турудан-туру эфирде барган концертларда ул халык күйлөрүн һәм Татарстан композиторлары эсерлерин башкара. Хабибулла Ахматуллин оригиналь эсерлер, башлыча инструменталь пьесалар авторда. Шулар арасынан бигрәк тә Аккыш маршы зур популярлык казана. Композитордун бу асарын көрнөктүү баянчы Мухтар Ахмадиев башкарган 1958 жылгы язмада тыңлайык. Революцияга кадәр язылган маршларның тагын берсе Захидулла Яруллинның Тукай маршы. Аның улы композитор Мирсәйит Яруллин әтисенең бу әсәре турында былай дип язып калдырган. Халкыбызның бөек шагыйре Габдулла Тукай болгар номерларында яшәгән чагында оркестр уйнавын тыңларга бик еш ресторанга керә торган булган. Оркестр белән әти җитәкчелек иткән һәм аның репертуарында Тукай бик яраткан тәфтиләү, әллүки кебек килләрдә булган. Шушы очрашуларда алар якыннан танышып, дуслашып калганнар. Ләкин узак та үтми шагыйрь вафат була. Тукайның иҗатына хөрмәт йөзеннән 1914 елда әти Тукай хатирәсе дигән әсәр яза һәм шунда ул аны оркестр уйный да башлый. Біраздан атақлы гармонші Фейзулла Туишев бу әсәрне үзенең репертуарына кертеп, Тукай маршы дип исемләп, концертларда уйный башлый. Туишев аны бик озак еллар буе уйнап йөри, һәм бу әсәр Тукай маршы дигән исем белән халык күңеленә кереп кала дип яза истәлекләрендә композитор Мирсәйд Яруллин. Заһидулла Яруллинның Тукай маршы музыкада татар шәхесләренә багышлап иҗат ителгән мемориаль әсәрләр темасын башлап җибәрә. Маршның симфоник яңгырашын композитор Нәҗип Җиһанов эшли. Безнең дулкыннарда әлеге әсәр Татар дәүләт опера һәм балет театры һәм Татар дәүләт филармониясының берләштерелгән симфоник оркестры башкаруында яңгырый. 1955 елгы язма. Дирижер Җәләл Садрыҗиһанов. Thank you. виртуоз гармонче, концертлар белән чыгыш ясый башлаган беренче татар музыканты Фәйзулла Туишов гасыр башында марш жанрын үстерүгә үзеннән зур өлеш кертә. Ул 30лап җыр һәм инструменталь пьесалар авторы буларак та билгеле. Фәйзулла Туишовның Татарстан радиосы фондында марш жанрына караган «Очучылар маршы» һәм «Котуйга багышланган маршы» саклана. Хәзер игътибарыгызга аның «Котуйга багышланган маршын» тәкъдим итәбез. Гармунда авторы үзе Фәйзулла Туишов. 1950 елларга караган язма. Композитор Салих Сайдашев. Бу исемне ишетүгә ул колакта данлыклы совет армиясе маршы аһәңнәре ишетелә башлый. Биредә классик марш тантанасына милли лирика кушыласыман. Шуңадыр чынлап та татар маршы бу дип язды Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев композитор Салих Сайдашевка багышланган шәхесләребез дигән җыентыкта. Тарихка күз салсак, композитор бу әсәрен 1929 елда иҗат итә. Радио журналист Исмагыйль Усманов язганча, Кызыл армиянең 11 еллыгын бәйрәм итү планын әзерләгәндә, дивизия командиры Якуб Чанышев радио комитет хезмәткәрләре алдына милли үзенчәлекле марш булдыру бурычын куя. Салих Сайдашев белән якыннан аралашкан Исмагыйль Усманов бу тәкъдимне аңа җиткерә. Композитор башта «Булдыра алмам, мин бит лирик» дип карышса да, ахырда ризалаша һәм 1929 елның 23 февраленә Кызыл армиянең 11 еллыгына аны өлгертә дә. Әсәр иҗат ителү тарихының киң таралган версиясе әнә шундый. Шулай ук композитор бу әсәрен Камал театрында эшләгән елларында «Шлем» спектакле өчен язган дигән истәлекләр дә бар. Бу хакта язучы һәм драматург Габдрахман Минский болай дип язып калдырган: «Сәйдәшев маршыннан театр стеналары дерелди, зал гөрләтеп кул чаба, Сәйдәшев маршы кабат яңгырый. Бу юл инде тамаша залындагы кызыл армеецлар спектакль тәэсиренә бирелеп сәхнәгә ташланалар. Тамаша залы сәхнә гыр килә. Барысы да, артистлар да, тамашачылар да бер-берсен кочып тәбриклиләр. яки режиссер Хаким Сәлимҗанов истәлекләре. 1929 елның февраль айы илебез халкы данлы Кызыл Армиянең 11 еллыгын бәйрәм итә. Татар академия театры залына солдатлар, эшчеләр, хезмәткәрләр һәм артистлар тулган. Тантаналы бүлек бетүгә моңарчы ишетелмәгән бөтенләй яңа марш. Искиткеч дулкынландыргыч аһәңле музыка яңгырый. Оркестр тынуга көчле кул чабулар башлана. Халык аяк үрә баса. Оркестр тагын уйнарга мәҗбүр була. Сокландыргыч, күңелләргә дәрт, шатлык бирүче бу марш 3 мәртәбә кабатланганнан соң гына зал урынына утыра. 1934 елда Кызыл армия маршы беренче мәртәбә Мәскәүдә Кызыл майданда узучы хәрби парадта яңгырый. Бу әсәр өчен хәрби комиссар Ворошилов композиторга алтын сәгать бүләк итә. Бөек Ватан сугышы фронтларына Казан тимер юл вокзалыннан китүче гаскәрләрне Совет армиясе маршын уйнап узаталар. Марш 1945 елның маенда Берлин урамында җиңү көнендә Мәскәүдә яңгырый. Татарстан Республикасының суверенитет символларын булдырганда, Совет армиясе маршы Татарстан гимны өчен тәкъдим ителгән музыкаль әсәрләр исемлегендә була. Без бу әсәрне Натан Рахлин дирижерлык иткән Татарстан дәүләт симфоник оркестрының 1968 елгы язмасында тәкъдим итәбез. Салих Сәйдәшев маршлары турында сөйләгәндә, тагын бер әсәр турында аерым иск алмыйча булмый. Сакай маршы. Бу хакта Татарстанның халык язучысы Әмирхан Еники истәлекләреннән. 1925 елны Салих беренче мәртәбә Валентин исемле кызга иләнә. Кыз төскә чибәр, сикемле, мөләйем булган, музыканы бик яраткан һәм иң мөһиме Салихның кем икәнлеген яхшы аңлаган. Әмма зур бәхетсезлеккә каршы яши башлауларына ел дигәндә Валентина Федоровна беренче баладан үлеп тә китә. Искиткеч авыр кичерә Салих бу һич көтелмәгән югалтуны. Мондый югалтудан кеше тиз генә айный да алмый, хәтта гомерлеккә калырга мөмкин аның тәэсире. Озак та үтми, 1927 елның февралендә артист Нуры Сакаев шулай ук кинәт кенә вафат була. Кореевтан соң татар сәхнәсе өчен бу да бик зур югалту иде. Шул чагында Салих Сәйдәш театр баскычына утырып, бер кагаз кисәгенә үзенең мәшһүр Сакай маршын яза. Татар музыкасында беренче һәм бердәнбер матәм маршы. Әүвәл ишеткәндә, бу гаҗәеп музыканың йөрәкләргә тәэсирен сүз белән генә әйтерлек тә түгел иде. Чиксез авыр кайгы да, газаплы тирән уйлану да, үлемгә каршы ниндидер әрнүле ярсу да бар иде. Минемчә ул кешене мәңгегә озату маршы да. Ләкин хикмәт менә нәрсәдә. Сәйдәшне шул елларда якыннан белгән журналист Исмагыйль Усмановның әйтүенә караганда, Матәм маршы Нуры Сакаевка багышлап язылса да, ул Салих күңелендә төзәлмичә сакланган Валентина Федоровнаны югалту хәсрәтеннән туган булырга тиеш. Шулай ди Исмагыйль Усманов. Матәм маршын язган чакта Салихның күз яшьләре тамганын үзем күрдем ди. Бик ихтимал. Композитор йөрәгендә ике олы хәсрәт бергә кушыла. Сакай маршының безне тетрәткән кеше, бәлки, шуңардан килә дә торгандыр, дип яза Әмирхан Еники үзенең «Бәхет мәсьәләсе» дигән мәкаләсендә. Сакай маршыннан бер фрагмент. Татар дәүләт опера һәм балет театры оркестры язмасында яңгырый. 1960 елгы язма. Дирижер Ильяс Аухадиев. Салих Сәйдәшев маршларын тыңлаганда, үзеңне театрда утырам дип түгел, ә дошман белән көрәшкә чыккан сугышчылар арасында әйтеп хис итәсең. Бу кадәр дәртле ритмнарны композитор кайлардан гына ала икән дип язган заманында композиторның дусты язучы Гадел Кутуй. Татарстан радиосы фондында композитор әсәрләренә үзе дирижерлык иткән язмалар да бар. Хәзер шуларның берсен тыңлыйк. Комсомол маршыннан бер фрагмент. 1950 елларга караган язма. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез татар композиторлары иҗат иткән маршлардан төзелгән музыкаль программа тыңладыгыз. Әлбәттә, бүгенге тапшыруда без аларның иң билгеләрен генә сайлап алдык. Ә Татарстан радиосы фондындагы башка композиторларның маршлары белән таныштыруны алдагы тапшыруларыбызда дәвам итәрбез. Бүгенге музыкаль программаны Раил Садри әзерләде, Талгат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.